madaog ba ang kasalanan? Padayon bang magahari ang mga daotan sa kalibutan? Kanusa ang panahon nga ang katarungan sa Dios makita sa kalibutan? Pangitaon nato ang tubag ni Ana sa Habakuk kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 9. Ug nang hinaot ako nga ang balang espiritu magahatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini sa makausapa idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Takos tanghalaran sa tanang pagpasinungog ang Dios higalag igsunan tungod kay sa tanang panahon wala siya magakulang sa atong panginahanglanon. Ang atong pagatunan karon mao ang libro sa Habakuk. Kining libruha daghan kayo ug ikatabang kanatong espirituhanong mga butang higalag igsunan busa nang hinaut akong makiguban o usab kamo sa atong pagtuon karon gikan nining libruha sa Habakuk. O gikan niya na, basahon ko dayon ang versikulo 1 nga kanato nag-ingon, Habakuk 1:1, ang palasanon nga nakita ni Habakuk nga manalagna. Ang atong pagatunan karon higalag kay igsunan hangtod lamang sa versikulo 7. Higalag kay igsunan ang palasanon nga niya kanato nini nagapasabot sa pulong paghukom. Sa laing bahin, dili kini ang pangutana ni Habakuk kung dili tubag gana sa Dios. Ang tubag sa Dios dakong propesiya gayod nining libruha sa Habakuk. Paghukom ang iyang tubag nga mao'y gitawag karon ni Habakuk ug ang uban pang mga propeta nga ang palasanon. Ang unang problema nga giatubang sa propeta. Ang unang problema ni Habakuk mao kini ngano man kahang gitugutan sa Dios ang daotan? Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 2 nga nag-ingon, O Jehova, hangtod anusa ang akong pagtuaw, o ikaw dili mamati kanako. Ako nagatuaw kanimo tungod sa pagpanlupig nga nahimo, o ikaw dili muluwas kanako. Sigun pa kanato nini, O Jehova, hangtod anusa ang akong pagtuaw, o ikaw dili mamati kanako. Si Habakuk, misulti sa Dios nga wala paminawa sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Mituaw siya sa mangiob nga kagabion samtang iyang nakita ang dakong pagdaog-daog nga nahatabo sa iyang mga katawan. Ug ang Dios sa magwalay gibuhat alang niya na, ni mibungat man lamang ug mga pulong. Mao kana ang kaguol ni Habakuk. Sa atong nakita, kining libruha mitapos uban sa awit sa pagdaig ug tugon sa kalipay. Mga higalag kay igsunan, kun ikaw anay pangutana, pagbati kong angayan mong dadun ka na sa Dios, sama sa gibuhat ni Habakuk. Kay kung sinsiro ka ni Ana, mangkon mo gayod ang tubag ni Ana, gikan sa Dios. Dan karon mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 3 ug 4. Nga matun pa, Habakuk 1 gihapon. Nganong gipakita mo kanako ang kasalanan o dagatan-aw ka sa pagkadautan kay ang paggalaglag o ang pagpanlupig aniya sa akong atubangan o gadunay kagubot o mitindog ang pagkabingkel. Busa ang gasuguan walay gahom, ang hustisya wala gayod magapadayon kay ang dautan nagalibot sa matarong. Busa ang hustisya nagapadayon nga binalitad. Mao kini ang dakuniyang pangutana. Nganong gitugutan man ka sa Dios ang kadautan nga magpadayon sa kaugalingon niyang katawan. Sama sa walay kaangayan, walay hustisya, walay pakigbisog o kabangian nga nagapadayon sa iyang mga katawan. Kining klasihang mga pangutana kaniadto pa o nagapadayon bisan nining panahon na takaron. O mahimong ipangutana mo usab kini sa atong kapanahunan karon. Tanawon ta kanang tanan sa detalyadong page. Si Habakuk sa ako nang ikasugyot kaninyo sa introduction pa lamang, nagasultin nini human sa kapanahunan sa paghari ni Haring Hoseas, ang katapusang matarong hari sa habagatang gingharian sa Juda. Human ni Hoseas, mipuli si Joakas, nga usa kadautan usab nga hari nga milingkod sa trono nga lampas lamang sa duha ka bulan. Og misunod si Joasin nga usa ka dautang hari nga unsin lamang katuig ang iyang paghari. Usa ka panahon kana sa kadunot, kahuyang og sa pagkahugno sa gingharian. Kay may nahitabong paglapas sa kasuguan ni Moses og ang katawhan na nagpahilayo sa Dios. Busa ang dakong pangutana nganong gitugutan sa Dios kanang maong dautang panghitabo kanila. Ngadtong miapil ako og Bible conference sa Cebu City, pila ka tuig na ang milabay, may gikaistorya akong duha kabatanon pagkaayong mga propesor. Ang usa kanila, ikan sa sikat nga Universidad sa Misamis Oriental. Silang duha parihong magtutuo og maalamong mga batanon. Matudpan nila kanako, may mga propesor silang walay pagtuo sa Dios nga migamit sa mga butang sama sa panghitabo sa kapanahunan ni Habakuk aron lamang madaot ang pagtuo sa makabatanunan mahatungod sa integridad sa pulong sa Dios. Og mingon dayon sila, dili mo katuuhan nga ang Dios sa gugma magatugot og dautan sa kalibutan. Mutuo ka ba niya na? Nakaunahuna ka bang ang mahigugmaong Dios nga maluluyon sa kasing-kasing magatugot og kalisdanan sa kalibutan? Kung nahinumdum pa kamo ang atong kaway migamit usab niya ng pagiha ngadto kang iba. Sigon sa atong makita sa Genesis Kapitulo 3, ingon niini ang iyang gipamulong. Ang buot mo bang ipasabot ka nako nga wala mo tugot ang Dios kanimo sa paggaon niya ng kahuya? Nan nga naman ka ha, kanang kahuya ang may pinakalamiang bunga sa tanang kakahuyan sa tanaman o kung mo kaon kaniya na. Mga buka ang imong mga mata og mahimo kang sama sa Dios. Dili ako makatuo nga ang maayong Dios magadumili kanimo sa pagpakaon sa bunga niya ng kahuya. Wala gayud ako makasabot niya na. Tanawaran ninyo kana yang gidaot ang pagsalig ni iba sa pagkamatarong sa Dios. Ingon gayud niya ng pagiha pagsugdan sa atong makaway ang tanan. Ang dakong pangutana ni Habakuk tukma kayo sa lokal nga sitwasyon sa atong kapanahonan. Ang katawhan, padayong na nagbuhat og mga sala. Og ang Dios murag wala magpakabana mahatungod niya na. Busa ingon niini ang iyang pangutana. Nganong wala hukmi sa Dios ang mga dautan? Nganong gitugutan niyang mulambo ang lalaki og babae? Og dili ba usab ka na maayong pangutana sa atong kapanahonan karon? Sigurado gayud akong kadaghanan sa mga anak sa Dios may pangutanang sama niya na. Nganong wala niya hukmi ang dautan sa atong kapanahonan karon? Nganong gitugutan man niyang musamot pa sa pagkadato ang mga dato ng daan? O ganong ang mga pobre pangkatawhan ang nagapasan sa palasanon sa buwis o pagtaas sa mga presyo? Nganong wala may gibuhat ang Dios niya ng mabutanga? Sama ba usab niya na ang imong pangutana karon higalag kaigsunan? Ingon usab niya na ang pangutana sa mga salmista sigun sa Salmo 73, versikulo 2 ug 3, nga nagaingon, apan alang kanako, daw mahidalinas na ang akong mga tiil, diriyot na mahigawas ang akong mga lakang, kay nasina ako sa mga palabilabihon, sa diha nga natanaw ko ang kauswagan sa mga dautan. Sayang paglantaw sa palibot, nakita niya ang mga taong milambo pagayo, mao sila kadtong mga dautan, ug halos nawad ang nasiyan niya na sa pagtuo. Nganong sa magwalay gibuhat ang Dios, mahatungod niya ng mabutanga? Ang katawhan sa Juda, mibati nga gamay binuhi lamang sila sa Dios nga dili mo silot sa ilang mga sala. Lagmit sa unang pagbuhat nila niya na anaapay gamay nga kakulba kanila, nahibulong kung silutan ba sila sa Dios. O karon nga wala siya gibuhat, nagunaw na silang wala siya masayod niya na o wala magpakabana. Ang manunulat sa Ecclesiastes, miingon ka na to, sa Kapitulo 8, versikulo 11, tungod kayong hukom batok sa buhat ng dautan, wala man tumana sa diha-diha, busa ang kasing-kasing sa mga anak ng lalaki, sa mga tao, nang ahas aron sa pagbuhat o dautan. Ngadtong bata pa kayo ako, nahinumduman ko ang pagkutlo sa gamay pang bunga sa tinanom namong kalabasa. Tinginit kadtong nga panahon, apan mura og kaulanon, og nianang mga takna, akong gipangbitad usab ang mapunuan niya na, og sa wala ko damha, miabot ang kilat og dalugdog nga labihang kusuga. Busa na kayangon akong gisulutan ako sa Dios tungod sa akong gibuhat. Apan miabot rang panahon nga nadiskubrihan kong dili dekad to silot sa Dios kanako, og dili angay mahadlok sa akong gibuhat niya ng maong kalabasa. Ang tawhanong kinaya, dili gayod mausab. Ang sekretong sala nga kaniad to gibuhat sa tago, karon gibuhat na sa dayag. Apan makapausab ba ka na sa kamaturan nga ang sala sayop gayod sa mga mata sa Dios, og iyang paghahukman ang matagusang sala? Dili. Ang Dios wala mag-usab sa iyang sukdanan og pamage. Kay bisan dili diha dayon ang iyang pagsilot batok sa dautan, siguradong maabot ragayod ka na sa katapusan. Sa atong kapanahunan karon, may pipilang katawhan lamang ang mutuo sa paghukom sa Dios. Ilang gibati usab ang panghitabo sa kapanahunan ni Habakuk sa iyang nakita ang nasod nga nagsamot sa pagkadautan hangtod ng sala, dayag na gid kayong gibuhat na samag wala siya'y gibuhat niya na. Wala ka ba makabati magsusamang panghitabo kanila? Anabay gibuhat ang Dios mahatungod niya ng mga bahina sa atong kapanahunan karon? Murag wala siya gibuhat niya na. Kaya ngani, yamang gitugutan ang grupo sa mga teologian sa bagong Inglaterra nga manguna sa ideya niya itong 1965 nga ang Dios kunuhay patay. Ang bot nilang ipasabot, walay Dios o wala gayo Dios kanito pa. Unsay nahitabo kanila nga misangko sa ingon niya na? Kana tungod kay wala nila siya makita nga nagpakabana sa kisinatian sa mga tao. Apan wala bagayad siya nagpakabana sa kalihukan sa katawhan ni anang panahona? Yang gitugutan kita nga makasinati sa pagkadunahan, apan ang makatawhan wala magpakabana niya na. Bisan ang iyang makatawhan na usahay, o karon aniya kita sa sitwasyon nga may dagkong kalibog kung unsa pa kadugay kitang magantos isip sa kanasan. Si Habakuk, usa ka taong may malumong kasing-kasing, ug wala siya malipay sa pagtan-aw sa nagpadayong pagkadautan, ug wala sila pagkasuluti sa Dios. Yang gikasilagan ang pagtan-aw sa inusinting makatawhan nga gidaog-daog ug gitamas-tamasan. Musa nangutana siya, Ginoo, nganong wala kay gibuhat mahatungod niya ng tanan? Pues, anay tubag ang Dios niya na kaniya. Magbisan kanimo kun kana moy imong pangutana. Aniya ang tubag sa Dios kang Habakuk. Padayon kong basahon kana din sa versikulo 5 nga kanato nagaingon sa bago kapitulo 1 gihapon, tumanaw kamo sa taliwala sa mga nasod ug sudungan ninyo ug managkatingala sa dakong kahibulong. Kaya ko nagabuhat sa usa ka dakong bulhaton sa inyong mga adlaw nga dili ninyo katuuhan bisan pa kini ginasugilon kaninyo. Sigun pa kanato nini, tumanaw kamo sa taliwala sa mga nasod. Gihagit sa Dios si Habakuk sa pag-abre sa iyang mga mata ug tan-awon ang palibot mismo niya. Aron iyang makita mismo kung unsay iyang ginabuhat. Kay gasunod-sunod ang kalisdan ng nahatabo kanila human sa usa ka panghatabo. Ang bantugang gingharian sa Assyria, sa northwestern Iraq, southwestern Turkey, ug eastern Syria, nangabihag ug ang Nineveh nga mao'y sentro sa ilang siyudad, naggunob usab kaayo. Samtang ang pipilang bangko sa kiliran sa suba sa Euphrates, nangusog-usab sila sa pagresulba sa ilang pagdaog batok sa Ehipto sa lugar sa Karsimis mismo. Nagmadaugon si Nebuchadnezzar ug iyang gihimo ang Babylonia nga padulong sa pinakagamhanan nga nasod sa tibuok kalibutan. Ang Dios nag-ingon kang Habakuk, tumanaw ka mo sa taliwala sa mga nasod. Nagunahuna ka bang wala ako'y gibuhat? Wala lamang ako managlingkod nga wala gibuhat sa gamay nga kalibutan. May gibuhat ako niya na Habakuk. Wala siya manginlabot kanila nga sama ba o siya mismo ang subject niya ng tanan uban sa pagpartisipar niya na tungod kay nagapugo sila kaniya sa pagbuhat niya na kundili. Nagalihok siya sa kalibutan sumala sa iyang kahom. May gibuhat siyang mga butang bahin sa sala. Matun pa, tumanaw ka mo sa taliwala sa mga nasod. Ug sudungan ninyo, usbon ko, sudungan ninyo ug managkatingala sa dakong kalibog. Gikan sa bersikulo 5 gihapon, kay ako nagabuhat sa usa ka dakong buluhaton sa inyong mga adlaw, nga dili ninyo katuuhan bisan pa kini ginasugilon kaninyo. Ang Dios nagingon, kung sultian ko kamo kung unsa gayoy akong ginabuhat, malisod alang kanimo o kaninyo ang pagsabot niya na. O gimbis nga walay pagabuhaton, may pagabuhaton akong mga butang kanila. O gani, muhang yuraon niya si Habakuk sa Dios nga maginahinay sa higayong makita na gayad niya ang pagabuhaton sa Dios kanila. Sa versikulo 5 gihapon, kaya ko nagabuhat sa usa ka dakong buluhaton sa inyong mga adlaw nga dili ninyo katuuhan bisan pa kini gisugilon kaninyo. Nga gikutlo usab ni Pablo sayang wali sa Antioch sa Pisidya. Ibati kong bantugang minsay ka na ngayang giwali kanila. Apan wala ta kayo ka na hatagi sa igong pagtagad karon. At mabasa ang tanan niya na sa buhat 13:38 ngadto sa 39, laos na sa 41. Basahon ko nga matod pa. Musa, hingbalwan ninyo, mga igsoon, nga pinaagi niining tawhana ang Ginoong Hesukristo, ginamantala ninyo ang pagpasaylo sa mga sala, o pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa nga muto, gipakamatarong gikan sa tanang mga butang, nga gikan niini, wala kamo pagamatarunga pinaagi sa kasuguan ni Moses. 40, busa, magmatnon kamo. Tingali unya, mahatabo kaninyo ang gisulti sa mga manalagna. Tanawa kamong mga mayubiton ug kamo. Manghitingala ug kamo. Mga wala kay nagabuhat ako ug usa ka buhat sa inyong mga adlaw, usa ka buhat nga dili gayud ninyo pagtuuhan kung kini igasugilon sa uban kaninyo. Kung nakita ninyo kana, gikutlo ni Apostol Pablo ang Habakuk 1:5. Pagkaanindot kayo ang pag-aplikar niya niya ng bersikulo, kay maingon siya niya ng ang Diyos mihatag og kaluwasan. Sa paglansang sa Ginoong Hesukristo sa cross, ang mga Hudyong nagkatag sa nagkainlaing nasod anaa sa Jerusalem alang sa pagsaulog sa Passover. Dala nila ang mga balita ni Jesus na nasarit nun na namatay sa cross apan siya nabanaw. Ug usab ang mga Hudyo sa tanang kanasuran sa kalibutan mibalik sa Jerusalem aron sa pagsaulog sa Pentecoste sa dihang miabot ang Espiritu Santo sa pipila ka magtutuo nga nagtumpok o daghan ang naluwas niya ng takna bisan sa misunod pang mga adlaw. O sa may gawas ka ng balita, ang mga Romanong Imperyo wala magbalibali niya na sa unang higayon. Si Apostol Pablo, mingon kanila nga ang Diyos magabuhat sa usa ka dakong buluhaton sa ilang mga adlaw nga dili ninyo katuuhan bisan pa kini ginasugilon kaninyo. Ang pangutana karon sa kalibutan, nganong wala magibuhat ang Dios sa sala? Mga igsoon, ang Ginoo anay gibuhat niya na. Meloy bisintos ng magkatuigan ng milabay, yang gihatag ang bugtong anak ng Ginoong Hesukristo aron mamatay sa cross. may gibuhat siya sa kalihukan sa kalibutan. Og nagapadayon siya sa pagbuhat ni Ana, apan ang kalibutan karon nagpakalumos sa sala. Nagyanang sa sala, apan siya nagalihok gayot. Nindot kayo ang pagpambit ni Apostol Pablo sa Habakuk 1:5. Sa mga adlaw ni Habakuk, ang Dios nagalihok bisan man sa kadautan, sa gubat o sa sala nga naa sa tanang kanasuran. Siya sa gihapon ang nagkontrola sa tanan o nagapadayon sa pagpanghukom. O karon ang Dios, detalyado kayo sa iyang pagabuhaton. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 6. Kaya niya karon akong bangunon ang mga kaldihanon, kanang mapait o madali-dalion nga nasod, nga nagasuroy sa kinalapdan sa kalibutan aron sa pagpanag-iya sa mga puluyanan nga dili man unta ila. Ang Dios nagaingon kang Habakuk, tanawa sa imong palibot, sa kiliran, sa suba, sa Euphrates, may usa ka nasod nga mubangon nga mahimong unang gamhanan sa tibuok kalibutan. O sigon sa libro sa Daniel, kanang nasuram mao ang Babylonia. Matud pa, aron sa pagpanag-iya sa mga puloy-anan nga dili man unta ila. Mingon ang Dios kang Habakuk nga ang Babylonia mo'y muilog sa kayutaan sa Juda ug nahadlok si Habakuk sa iyang pagkanungog ni Ana. Ang pulong mapait ug madali-dalion nga nasod, ang maayong description sa gingharian sa Babylonia. Mapait, madumtanon ug init sila og ulo sa pag-angkon sa yuta nga dili ila. Sa tinuod lamang, tutulo na kahigayon nilang giilog ang siyudad sa Jerusalem o sa ikatulong higayon, ilang gisunog ka na o naabo. Ang Babylonia may balaod mismo sa ilang kaugalingon. Dominante o labaw sa tanan sa kalibutan ang ilang pag-ila sa ilang kaugalingon. O wala sa giilang kaliwatan nasama kanila. O ganun sa katapusang versikulo 7, sila makahahadlok o makalilisang ang ilang paghugom o ang ilang pagkahalang doon nagagikan sa ilang kaugalingon. Sumala pa ka nato nini, ang ilang pagkahalang doon nagagikan sa ilang kaugalingon. Nasa ato pa, nagasalig sila sa ilang kaugalingon. Ana sila'y dako nga pagsalig o mapangandakon kayo sa ilang kaugalingon. Kanang kalidara makita gayad sa kinabuhi ni Nebuchadnezzar, ang nagtukod niya ng bantugan naging harian. Sa libro ni Daniel, makita tang si Nebuchadnezzar nag-anto sa sakit nga paggabuang. Nga sa pagkakaroon, gitawag tang histeria. O tuod man, miabot ang panahon nga wala nagayad siya makaila sa iyong gagulingon o mikaon sa mga sagbot sa mausab sa mananap. O sa versikulo 8 higalag kaigsunan, ang ilang mga kabayo usab matulin pa kaysa mga leopardo o labing mabangis kaysa mga lobo sa kagabihon o ang ilang mga magkakabayo na nagpadayon nga mapahitason o ang iyang mga magkakabayo nagagikan sa halayo sila nagalupad ingon sa agila nga nagadali sa paglamoy. Unsang paghulagwaya kini, ang Babylonia migamit sa mga kabayo nga wala gamita sa ubang kanasuran. Ang Ehipto migamit og mga karwahe o ang mga Assyria migamit og modernong karwahe o karon ang Babylonia may talagsaong pagi o ang kabayo mismo ang ilang pagasakyan. Og sa versikulo 9, sila nangabot ang tanan kanila aron sa pagpanlupig, ilang gipahamutang ang dulong sa ilang mga nawong paingon sa unahan og sila nagatigom og ang binihag ingon sa bunbon. Kanang mga butanga higala kay igsunan nahatabo gayod sa nasod sa Ninibe sa Assyria. Kay ang pulong nagaingon sigon sa atong nabasa na sa Galacia 6:7, kay bisan unsay ipugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-anihon. O ganang mga butanga, gipakita ka na ito nini, aron kita mahigmatanggayad sa kamatuoran. Dalaygo ng Dios sa walang katapusan, magampo kita isip panapos sa atong buluhaton karon. O Dios ng Amahan, dalaygo ka sa walang katapusan sa tanang kamatuoran nga muna kitag natunan nining kapitulo hagihapon sa Habakuk. Kapitulo 1, inaot ka din mo labing kawang katong tanan o magapadayan sa pagpahinumdum ka na mo na ang among pagkamatinod anon sa among pagpangalagid ka ni mo may kinahanglan na mong ipakita sa among kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong grasyag galoy. Kining tanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
siya. Kung ikaw may kabalaga, sutihin siya. Kung doon ay pagkilangan, sutihin siya. Tanahin mo pag-antos itong ganila. Kaya gusto'y pumod, abili siya butangan. Iliya makita ang imong pag-antos. Sudihan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamuso.
Come for more.